ሚኒስትር ጉዳያት ወፃይ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ሎሚ 4 ታሕሳስ 2018 ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ኣብ ክልተኣውን ዘባውን ጉዳያት እውን ዘትዮም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚስተር ቲቦር ናጅን ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መቐበሊ ኣዳራሽ ደንደን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ዝምድንኦም ከመሓይሹን ክሕይሉን ንክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከዓ ብሓባር ክሰርሑን ዘለዎም ድህልውነት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ካብ ኣስመራ ሪኢኹልና ኣሎ።
ምክትል ሓላፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጂ ሎሚ 4 ታሕሳስ 2018 ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ተራኺቡ ኣብ ክልተኣውን ዞባኦም ጉዳያት ዘትዩ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገሩ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዝምድና ከተመሓየሽን ከተሐይልን ዘለዎ ቅርብነት ኣረጋጊፁ። ሚስተር ቲቦር ናጂ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣረጋጊፁ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚስተር ቲቦር ናጅን ብተወሳኺ ክልተኤን ሃገራት ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምጥንኻር ብሓባር ክሰርሑ ተረዳድዮም። ሚስተር ቲቦር ናጂ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘትዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሚስተር ቲቦር ናጂ ብተወሳኺ ምስ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሃጎስ ገብረ ህይወት፣ ምስ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል፣ ምስ ፕሬዚደንት ላዕለወት ትካላት ትምህርቲ ዶክተር ሃይለ ምህፁን ተራኺቡ ተዘራሪቡ እዩ። ሚስተር ቲቦር ናጂ ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝቐነየ ወግዓዊ ምብፃሕ ዛዚሙ ተመሳሳሊ ምብፃሕ ንምክያድ ትማሊ 3 ተሓሳሲ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።